Adriana Rus din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
În al doilea studiu din acest text, intitulat Tot parabola talanților, ne vom ocupa, după interpretarea generală pe care a făcut-o Domnul Iisus bisericii, de alte două lucruri. Răsplata credincioșilor care se folosesc de talanții stăpânului lor în lucrarea sa și pedeapsa celor ce, îngropându-și talanții, nu-și aduc niciun aport în lucrarea stăpânului. Să luăm mai întâi răsplata credincioșilor care se folosesc de talanții stăpânului lor în lucrarea sa. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus zicând: Atunci, împărăția cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, i-a chemat pe sclavii săi și le-a încredințat averea sa. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia 2, iar altuia 1, fiecăruia după puterea lui, și a plecat. Versetul 14 și 15. Comentatorul Joel a spus că însemnătatea originală a cuvântului talent este foarte curioasă și interesantă, pentru că talanții nu se încredințau oricui, decât oamenilor de încredere și abili. Înaintea Mântuitorului, toți credincioșii sunt oameni minunați și vrednici de încredere, de aceea ele încredințează fiecăruia talanți. În antichitate se obișnuia ca atunci când cineva pleca într-o altă țară, să-și încredințeze averea în administrarea unor oameni de încredere. Domnul Iisus a rostit această parabolă fiindcă urma să se înapoieze la Tatăl. Dar, înainte de a pleca, el și-a încredințat averea la slujitorii lui. Averea Mântuitorului este cea mai prețioasă. Ea nu este de natură materială, ci spirituală. Averea lui nu este alta decât lucrarea pe care a venit să o facă pe pământ, și anume, să ne deschidă calea spre împărăția lui Dumnezeu și să ne înzestreze cu viața veșnică. Hristos, ca și acest stăpân din parabolă, nu își împarte talanții deopotrivă, ci unuia îi dă 5 talanți, altuia 2 și altuia 1, fiecăruia după capacitatea lui. Am văzut în studiul trecut că un talent care valora 600 de mii de dolari era simbolul unui dar mare din partea lui Dumnezeu. Prin metafora talent, exegeții înțeleg darul pe care îl primește omul de la Dumnezeu ca să lucreze cu el. Talanții pe care ne-a încredințat Domnul Iisus înainte de a se întoarce la cer, ca să lucrăm cu ei, sunt mărturisirea credinței noastre pe care o avem în el înaintea semenilor noștri, mărturisirea divinității lui, mărturisirea jertfei sale, mărturisirea că el ne este singurul mântuitor, mărturisirea că viața veșnică o avem numai în jertfa sa și predicarea Evangheliei împărăției sale la orice om în vederea răspândirii ei. Domnul Iisus ne deschide în această parabolă și a doua scenă, care este ziua socotelii, în care toți creștinii vor trebui să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu de ce au făcut cu talentul pe care l-au primit de la el. Comentatorii au formulat două opinii în legătură cu ziua socotelii. Unii cred că ziua socotelii despre care ni se vorbește în această parabolă va avea loc după plecarea noastră din lumea aceasta prin deces. Aceștia spun că cei ce au ajuns la apusul vieților de muncă și și-au terminat cu bine lucrarea încredințată, de-abia așteaptă să se întâlnească cu Hristos și să primească de la el răsplata. Ei salută plecarea lor de pe pământ, fiindcă moartea n-are nimic grozav pentru ei. Este adevărat că lucrul acesta pe care îl susțin acești comentatori este o realitate spirituală, numai că ea nu explică deloc ziua socotelii din parabola Domnului Iisus. Și alți comentatori susțin cu tărie că ziua socotelii va avea loc la a doua venire a lui Hristos. Biserica primară a crezut că ziua răsplătirii va avea loc la judecata de apoi. Origen a observat că în ziua răsplătirii, robii nu se vor duce la stăpân, ci stăpânul va veni la ei. Ceea ce înseamnă că în ziua aceea nu credincioșii vor merge la Hristos după deces ca să-i răsplătească, ci el va reveni pe pământ în vederea judecății de apoi, ca pe unii să-i răsplătească, iar pe alții să-i condamne. Comentatorii din ultimele viacuri, ca și cei mai actuali, precum sunt Edersheim, Ryle, Bengel, etc., de asemenea susțin că ziua socotelii va avea loc la judecata finală, atunci când va trebui să dăm cu toții față cu Hristos. Toți aceștia argumentează cu versetul 19 din parabola Domnului Iisus. După multă vreme, stăpânul sclavilor acelora s-a întors și le-a cerut socoteala. La reîntoarcerea lui Hristos în ziua socotelii, el ne va întreba pe fiecare ce am făcut cu talanții pe care ni-a încredințat și ne va cere să-i dăm dobânda după fiecare talent, cel puțin 24.000 de dolari, care era cel mai mic procent de 4% pentru un talent. Din această parabolă a Mântuitorului învățăm că răsplata celor credincioși va fi mare în ziua socotelii. Atunci vom descoperi cum ochii stăpânului nostru ne-au privit gingași și drăgălași când am depus fiecare efort în lucrarea lui, cum urechile lui ne-au ascultat cu plăcere când am depus fiecare mărturie despre el și cum el a notat în cartea lui de evidență fiecare minut pe care l-am prestat în lucrarea lui. Cu cât crucea este mai grea acum, cu atât și răsplata va fi cu mult mai mare și glorioasă, pentru că el este foarte bun și generos cu toți aceia care i-au fost credincioși, i-au făcut lucrarea și i-au adus dobândă cu fiecare talent. Venitul de la talanți, în urma punerilor în negoț, simbolizează câștigarea sufletelor pierdute pentru împărăția lui Dumnezeu prin mărturisirea noastră. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus, spunând în parabolă: îndată, cel care primise 5 talanți s-a dus, i-a pus în negoț și a câștigat cu ei alți 5 talanți. Tot așa, cel care primise cei 2 talanți a câștigat și el alți 2 cu ei. Versetele 16 și 17. Diferența dintre cel ce a primit 5 talanți și a câștigat cu ei încă 5 și dintre cel care a primit 2 talanți și a câștigat cu ei încă 2 a constat numai în capacitatea lor de lucru. Dar acum, această diferență de capacitate a încetat. Acesta este motivul pentru care și cel ce a primit 2 talanți și a câștigat cu ei alți 2 talanți a primit aceeași răsplată maximă, ca și acela căruia i-a dat stăpânul 5 talanți și a câștigat cu ei încă 5. Și aceasta este cauza pentru care și cel cu 2 talanți, care a câștigat cu ei încă 2 talanți, a primit aceeași elogiere ca și cel cu 5 talanți, care a câștigat cu ei alți 5 talanți, fiindcă fiecare a dus pentru stăpân un venit de 100%. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând în parabolă: cel care primise cei 5 talanți a venit, a mai adus alți 5 talanți și a zis: stăpâne, mi-ai încredințat 5 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 5 talanți. Stăpânul i-a zis: bine, sclav bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Cel care primise cei 2 talanți a venit și el și a zis: stăpâne, mi-a încredințat 2 talanți, iată că am câștigat cu ei alți 2 talanți. Stăpânul său i-a zis: bine, sclav bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Versetele 20 și 23. Bucuria stăpânului este o răsplată maximă a lui Dumnezeu, care va fi una și aceeași pentru toți creștinii autentici. Această sintagmă nu înseamnă bucurie oarecare la o anumită solemnitate din cer, ci însăși bucuria întâlnirii noastre cu Hristos și cu Dumnezeu Tatăl, bucuria vieții veșnice și bucuria gloriei din cer. Și în al doilea rând, ne vom ocupa în acest studiu de pedeapsa celor ce, îngropându-și talanții, nu-și aduc niciun aport în lucrarea stăpânului. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând în parabolă: cel care nu primise decât un talent s-a dus și a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Versetul 18. În antichitate, oamenii obișnuiau să-și păstreze banii îngropându-i în locuri tainice pe care le știau numai ei și încă câteva persoane de încredere. Acest sclav care și-a îngropat talentul în pământ reprezintă o mare parte a neamului omenesc. În ce constă vina acestui rob care și-a îngropat talentul? Din cuvintele lui pe care le-a spus stăpânului: mi-a fost teamă și m-am dus să ascund talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Versetul 25. Se vede că el nu și-a iubit stăpânul, de aceea n-a vrut să-i aducă niciun venit. Domnul Iisus a zis în continuare în parabolă: cel care nu primise decât un talent a venit și el și a zis: stăpâne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă și m-am dus să ascund talentul în pământ. Iată-ți ce este al tău. Versetul 24 și 25. Robul acesta a comis două rele mari. El, pe lângă că era leneș și a ascuns talentul stăpânului în pământ, l-a și blamat pe stăpân că era dur și nedrept, pentru că voia să secere acolo unde nu el a semănat și să strângă de unde nu el a vânturat, ci robii lui. Însă și aceste cuvinte îndrăznețe și obraznice cu care l-a jignit pe stăpân arată că el nu se temea de stăpân. Dacă stăpânul era cu adevărat aspru și se temea de el, atunci cu atât mai mult ar fi lucrat cu eficiență, i-ar fi pus talentul în negoț și ar fi adus un venit mai mare. Numai că acest rob, pe lângă că era vinovat, el și-a ofensat stăpânul. Stăpânul lui nu era în realitate așa cum l-a zugrăvit el, ci dimpotrivă și-a arătat bunăvoința față de el prin faptul că i-a încredințat talentul și i-a acordat timp lung ca să lucreze cu el. Atât Ieronim, la sfârșitul secolului al IV-lea, cât și Eftimie Zigaben, la începutul celui de-al XII-lea, au spus că această insultă a acestui rob viclean și leneș a făcut ca vorbirea blândă și liniștită a stăpânului de mai înainte să se prefacă în tunete și fulgere și să-l condamne aspru. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând în parabolă. Stăpânul său i-a răspuns: sclav viclean și leneș, ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la schimbătorii de bani și la venirea mea mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Versetele 26 și 27. De aici învățăm că mulți folosesc rău mila și privilegiul lui Dumnezeu. Acest rob n-a risipit talentul și nici nu l-a întrebuințat rău. Toată vina lui a constat în faptul că n-a adus niciun venit stăpânului cu talentul pe care i l-a încredințat, nici măcar cel mai mic procent de 4% de la banc, respectiv 24.000 de dolari, pentru că și aceea însemna mult pentru stăpân. Dar el n-a făcut nici măcar atât, fiindcă era viclean, leneș și nefolositor. Dacă acest rob ar fi câștigat un talent cu talentul pe care îl avea, ar fi primit și el aceleași elogii ca primii doi robi. Dar prin faptul că n-a adus stăpânului nici o dobândă, i s-a luat talentul și a fost dat celui ce avea 10 talanți. Domnul Iisus a redat pe stăpânul din parabolă spunând altori robi de-ai lui în legătură cu robul care i-a îngropat talentul: luați-i dar talentul și dați-l celui care are 10 talanți. Versetul 28. Origen din Alexandria, care a trăit în secolul al III-lea, a spus mai întâi că luarea talentului de la acest rob de către stăpânul lui era prima lui pedeapsă și apoi a explicat că stăpânul n-a dat talentul celui ce avea 2 talanți și a câștigat cu ei încă 2, cu toate că și acesta era bun și credincios, ci el l-a dat celui ce avea 5 talanți și a mai câștigat cu ei încă 5, pentru că acesta, având capacitatea mai mare, putea mai ușor să-i aducă și venit mai mare. Stăpânul acesta, care îl preînchipuia pe Domnul Iisus, era foarte calculat și el știa bine cum să-și mărească averea, așa cum și Mântuitorul dorește să-și mărească în continuu împărăția prin câștigarea sufletelor pierdute. Când Domnul Iisus a zis, pentru că celui ce are îi se va mai da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are, versetul 29, ne-a prezentat o lege universală a vieții. Acest adevăr se explică astfel: dacă un om are un talent și lucrează cu el, îl va înmulți, iar dacă nu lucrează cu el, îl va pierde și pe acela pe care îl are. Sau altcineva, dacă are un dar sau un talent în domeniul muzicii sau al picturii, cu cât îl exersează, cu atât îl va dezvolta mai mult și cu cât îl neglijează, cu atât îl va pierde mai repede. Este legea vieții că omul crește numai în ceea ce practică. Așa cum cântărețului se cere să cânte pentru a-și dezvolta talentul, tot așa și creștinului se cere să-l mărturisească pe Hristos semenilor săi pentru a-și înmulți talentul, fiindcă singura modalitate de a ne păstra și chiar de a ne înmulți talentul este de a lucra cu el. Și soarta acestui rob viclean, leneș și nefolositor va fi ca și a fecioarelor nechipzuite pierzarea veșnică. Domnul Iisus a zis în parabolă: iar pe sclavul acela netrepnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Versetul 30. În acest verset scrie în textul grecesc pentru acest rob, acreios, nefolositor. Observăm că pe primii doi robi care și-au pus talanții în negoț și au câștigat cu ei, însuși stăpânul îi poftește să intre în bucuria lui. Iar cu privire la robul acesta viclean, leneș și netrepnic, stăpânul a poruncit servilor lui să-l arunce în întunericul de afară, după care poruncă Domnul Iisus a adăugat solemn: acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Când am tratat studiile intitulate Vindecarea robului unui sutaș, volumul 3, studiul 45, și Parabola omului care nu avea haina de nuntă, volumul 7, studiul 18, am văzut că evanghelistul Matei, care ne-a redat învățătura Mântuitorului, a folosit de trei ori sintagma întunericului de afară. Odată în textul cu vindecarea robului unui sutaș, capitolul 8, versetul 5 până la 13, a doua oară în parabola nunții fiului de împărat, capitolul 22, de la versetul 9 la 14, și a treia oară în această parabolă cu talanții. Și tot evanghelistul Matei ne-a prezentat de patru ori sintagma scrâșnirea dinților, de trei ori în textele amintite și odată în parabola robului rău care n-a vegheat și a fost tăiat în două, capitolul 24, versetul 51. Sintagma to skotos to exoteron din textul grecesc corespunde întocmai cu cuvintele noastre întunericul de afară. Ce este întunericul de afară? Biblia este atât de complexă și desăvârșită încât ea nu menționează un lucru fără să ni-l identifice. Definirea acestei sintagme o avem în însăși Evanghelia după Matei. Evanghelistul Matei ne-a arătat mai întâi că Domnul Iisus, ori de câte ori a folosit această sintagmă, a legat de ea și cuvintele scrâșnirea dinților, ceea ce ne arată că întunericul de afară va fi un loc de cea mai mare remușcare. Apoi, evanghelistul Matei ne-a informat în continuare că Mântuitorul ne-a învățat în parabola nunții fiului de împărat, cât și în această parabolă a talanților, că întunericul de afară va avea loc după judecata finală. Și, în cele din urmă, tot evanghelistul Matei ne-a mai arătat că Fiul lui Dumnezeu a pus această sintagmă în cele trei texte amintite alături de împărăția cerurilor, ca să ne redea tabloul celui mai mare contrast care va exista între cele două lumi, între lumea copiilor lui Dumnezeu și între lumea demonilor și a aderenților lor. Apocalipsa ne spune că în împărăția cerurilor nu va fi noapte niciodată. Capitolul 22, versetul 5. Sintagma întunericul de afară trebuie să ne dea mult de gândit, pentru că ea ne arată un lucru foarte mare, că mulți dintre cei ce sunt acum coroana creației lui Dumnezeu, după judecata de apoi vor fi alungați nu numai dinaintea feței lui, dar chiar și din creație. La toți aceia care i-au întors spatele lui Dumnezeu și au vrut să trăiască într-o lume fără el, cel prea înalt, dându-le o sentință dreaptă, le va spune: v-ați lepădat de mine și ați vrut să trăiți într-o lume fără mine. Duceți-vă de la mine, vă alung de la tot ce mi-aparține. Dacă adeseori ne este foarte greu, chiar și pe pământ, deși pământul nu este întunericul de afară, ci este încă plin de dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, atunci ne putem imagina cum va fi în întunericul de afară, acolo unde ochii milei lui Dumnezeu nu ne vor mai vedea niciodată și unde nu vom mai simți în veci de veci dragostea și bunătatea Lui. Aceea va fi cu adevărat o lume a unui întuneric mare, și la propriu și la figurat, pentru că ea va fi în afară de Dumnezeu și de toate lucrurile create de El, unde vor bântui tot felul de demoni și spirite fără lumină. Comentatorul Bengel a zis că în textul grecesc, articolul hotărât care se află înaintea cuvintelor plânsul și scâșnirea dinților, în toate cele patru cazuri din Evanghelia după Matei, pe care le-am amintit în acest studiu, dă acestor substantive o însemnătate concretă, ca de altfel și în multe alte limbi. Lucrul acesta ne uimește, fiindcă el ne arată că plânsul și scrâșnirea dinților nu numai că vor fi niște realități, dar că acestea vor fi și cu mult mai cumplite decât orice boce și scrâșnire de dinți de pe pământ. Atunci li se va trezi conștiința tuturor acelora care și-au îngropat talanții, își vor vedea și recunoaște vina, le va părea rău, dar va fi prea târziu. Remușcarea lor va fi foarte mare, pentru că n-au făcut ce au putut. Și parabola talanților, ca și parabola celor 10 fecioare, a avut o mare influență asupra vieții creștine de-a lungul celor două milenii. De a-și folosi talentul în câștigarea sufletelor pierdute pentru Hristos și împărăția sa.
ușor să